Gunnarsson, háttvirtur ellefti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Svarar andsvari.
Ljósti. Já, það eru fleiri sem skilja ekki pólitíkina. Það kemur aftur ekkert óvart. Háttvirtur þingmaður virðist ekki skilja með hvað kostnaðar ábatagreining er. Kannski ef að hún væri fyrir framan háttvirtan þingmanna, þá kannski myndu verðmæti þeirra þannig greininga hjálpa til við að útskýra það. Þá má til dæmis taka borgarlínuna verkefni og samgönguverkefnin á höfuðborgarsvæðinu sem dæmi. Þau eru byggð út frá kostnaðar ábatagreiningum. Þau hjálpa til við að velja hvaða leið er hagkvæmist, hvaða leið er best fyrir fólk, ekki bara kostnaðarlega, heldur líka lífskjæralega séð, eins og ég talaði í velsældar hagkerfinu. Þá erum við með skýra möguleika fyrir framan okkur sem við fáum að velja. Þar kemur síðan pólitíkin. Ekki í það að giska. Ég ekki þar. Varðandi brauðmálakenninguna og grunnframfærsluna og þess að þar, að þá vissulega myndi grunnframfærsla og útgreiðsla á sem sagt, persónuafslætti gagnast þeim hópi sem hefur komið einna verst út á undanförnum árum, það er ungt fólk. Samkvæmt tölunum sem koma fram í tekjusögunni, að þar kemur það augljóslega fram að það er ungt fólk sem hefur síst fengið kærabætur og lífskeiðabætur á undanförnum árum. Þar hefur ungt fólk tapað lífskeiðum umfram aðra hópa. Tapað. Ekki bara rétt haft við þennan hlut, þetta er tapað. Það geti munað gríðarlega miklu fyrir einmitt ungt fólk að fá þá styrkingu sem að felst í útgreiðslu persónuafsláttar. Það er gríðarlegu styrkur fyrir menntakerfið og það er gríðarlegu styrkur í því að þurfa ekki að byrja lífið í skuld.
Þá veitir hann þar síðar að sé.